Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 31-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. O'zbek sanoatining Samarqanddagi xodimi o'z joniga qasd qildi. Zarbdor paxta tozalash zavodi ishchilari ish tashlashi ortidan 5 oydan beri to'lanmagan maoshlar to'landi. Qashqadaryodagi mahalla qo'mlar oylardan beri bolalar nafaqasini egasiga berishni paysalga solib kelmoqda.
Hech kim bermayapti. 3 oydan beri nimagadir balkim 5 oydan beri bermayapti.
Toshkentda taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosovning Gidlyan va paxta ish haqidagi badiiy filmi taqdimoti bo'lib o'tdi.
Mani o'zimni to'g'rimda bu kino. O'zim ham hayratda qolaman. Qanday qilib kelganimga.
Ozod Nazar, marhum Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Ochiq xat nomli so'nggi kitobi sotuvga chiqarildi. Islomshunos olim munosabati.
Shayxning islom ummatiga, o'zbek musulmonlariga qilgan katta xizmatlarining bir ajoyib xotimasi deb bilaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali suhbatlashdi. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarda Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni prezident saylovida qat'iy g'alaba qilgani bilan iliq tabriklagan va kelgusida yangi muvaffaqiyatlar tilagani aytiladi xabarda. Undan avval Putin Karimovni tabriklab Telegram ham jo'natgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 29 mart kungi prezident saylovida Islom Karimov 90%dan oshiqroq ovoz bilan qayta saylanganini e'lon qildi. O'zbekistonni qariyb 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Karimov uchun bu 4-chi saylov bo'ldi. Uning qolgan 3 raqibi qo'shib sanaganda 8%dan biroz ko'proq ovoz to'pladi. Karimovni Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Xitoy rahbarlari ham tabriklab Telegramma jo'natishdi. O'zbekiston Markaziy banki 31 martdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy kursini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari narxi 2490 so'm 20 tiyin, 1 yevroning qiymati esa 2716 so'm 76 tiyinga tenglashtirildi. O'zbekistonda rasmiy kurs valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistika va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun joriy etilgan O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni belgilangan qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorida esa bugungi real kurs bo'yicha 1 dollarning narxi 4150 so'mga tenglashgan. Bugun Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish to'g'risidagi dastlabki kelishuvga erishish uchun ajratilgan muhlat tugadi. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron vakillari yakuniy so'zlashuvlarni boshlamoqda. Boshladi. 31 mart kuni dastlabki kelishuvga erishilsa, Eron bilan G'arb davlatlari o'rtasida 12 yildan beri davom etayotgan ziddiyatning bartaraf etilishi uchun yo'l ochiladi va joriy yil 30 iyunga qadar bu borada yakuniy bitimni imzolashga doir muzokara boshlanadi. 31 mart kuni G'arb davlatlari yetakchilari Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif bilan uchrashuvdan oldin ertalab yig'ilib gaplashib olishdi. Kecha Moskvaga qaytib ketgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashmadi. Lekin 31 mart kuni Shvetsariyaning Lozanna shahriga qaytayotganini e'lon qilgan Lavrov bitimga erishish istiqbol yomon emas deya bildirdi. Freedom House tashkiloti Ozarbayjon hukumatiga jurnalist Xadicha Ismoilovani ozod qilish borasida bosim o'tkazish bo'yicha xalqaro kampaniya boshlashga chaqirdi. Qarorgohi AQShda joylashgan tashkilot vitse-prezidenti Arch Paddington 30 mart kuni chop qilingan blogida bu kampaniya yaqinda Misrda Al Jazeera telekanalining jurnalistini ozod qilinishi bilan yakunlangan harakatlarga o'xshash bo'lishi lozim deya bildirdi. Paddington ozodlik bilan hamkorlik qilgan jurnalist Ismoilovaga Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hukumati tarafidan qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy motivlarga asoslangan deya ta'kidladi. Qozog'iston sudi etnik rus ayolini qozoqlarni tahqirlash va Qozog'istonni Rossiyaga qo'shishga chaqirish orqali etnik adovat qo'zg'aganlikda aybdor deb topdi. 31 mart kungi hukm Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari ortidan Qozog'iston xavfsizligi borasida xavotirlar bois jamoatchilik nazoratiga tushgan sud ishiga nuqta qo'ydi. Olmaota sudi hukmi bilan Qozog'iston fuqarosi Tatyana Shevtsova-Valovaga 4 yillik shartli jazo berildi. Ayol hukm shartlarini buzadigan bo'lsa qamoqqa olinishi mumkin. Tergovchilarga ko'ra, Shevtsova-Valova Facebook sahifasida qozoqlarni rus tilidagi haqoratli churki so'zi bilan atagan va bundan tashqari Qozog'iston Rossiyaning bir qismi bo'lishi kerak degan fikrlarni bildirgan. Suriyadagi urushni kuzatayotgan tashkilotning ma'lum qilishicha Islomiy davlat guruhi bir qishloqqa hujum uyushtirib, u yerda kamida 30 tinch fuqaroni qatlom qilgan. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriyadagi inson huquqlari observatoriyasi 31 mart kuni bayonot e'lon qilib, IDE jangarilari Suriya markazidagi Mabuja qishlog'ini ishg'ol qilganini bildirdi. Observatoriya direktori Rami Abdulrahmonning aytishicha, keyin IDE jangarilari ishg'ol etilgan qishloqda kamida 30 odam, jumladan ayollar va bolalarni yoqish, boshini tanasidan judo qilish va otish orqali qatl etgan. Abdulrahmon qatl etilganlar orasida Shia mazhabining Alaviy va Ismoiliy oqimlari hamda Sunniy mazhabiga mansub musulmonlar bo'lganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. 23 mart kuni O'zbek sanoat uyushmasi xodimi To'lqin Rabbimov Samarqand qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasining yer to'lasida o'z joniga qasd qildi. Ba'zi iddaolarga ko'ra, mazkur institut rahbariyati talabalarning paxta davriga oid kamomatni Rabbimovdan undirish uchun qilgan bosim ortidan u o'zini o'zi o'ldirgan. Voqea 23 mart kuni tushki soat 4:00 Samarqand qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasining yer to'lasida sodir bo'lgan. Mazkur voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, 45 yashar To'lqin Rabbimov institut yer to'lasini ijaraga olib ishlayotgan O'z paxta sanoat uyushmasiga qarashli biolaboratoriyaning biolinya xonasida o'zini osgan.
Rabbimov hamkasblari ko'chaga chiqqan